odpoledne, posloucháte Tandem na regionu. No a protože se blíží školní rok, žádná novinka pro vás, tak i to dnešní vysílání budeme tak trošku směřovat tematicky právě k 1. září. Mým hostem je genealožka Blanka Lednická. Blanko, vítejte.
Dobrý den.
My se dneska zaměříme na učitele. Vy jste zkusila zapátrat po rodech tady na Vysočině, ale to jste říkala, že bylo docela obtížné najít nějaké učitelské rody.
Najít učitelské rody, které by byly delší dobu usazeny na jednom místě, protože učitelé měli povinnost, nebo ne povinnost, ale dost často se stěhovali, protože se samozřejmě snažili najít si lepší místo. A to mělo jsem taky za následek to, že vysledovat je v matrikách, pokud člověk neví, kam zrovna šli, je strašně těžký.
Tak to bych po vás ani nechtěla, abyste ve dne v noci v tom ležela kvůli dnešnímu tandemu, ale stejně máte o učitelích v těch dobách minulých zajímavé informace, tak dneska právě je o tomto. No a vy se můžete samozřejmě Blanky taky zeptat, pokud budete chtít, na telefonním čísle 567-331-000 anebo poslat SMS-ku 603-879-31 na konci. Teraza Stýblová přeje příjemný poslech a posílám Michálu Pávovou. Posloucháte dopolední tandem, posloucháte Český rozhlas Region. Dnes si budeme povídat o učitelích, ale necháme trošku stranou tu současnou dobu a situaci a podíváme se do minulosti, i protože tady máme dnes genealožku Blanku Lednickou, která se do minulosti dívá ráda a často.
Velmi ráda a velmi často.
Velmi často, možná někdy až moc často, vidíte.
Ano.
Dneska se podíváme do jaké doby, o jaké budeme mluvit hlavně.
Tak dneska budeme mluvit hlavně o 18. a 19. století. O době, která byla pro učitele, kantory, jak se jim říkalo, tak nebyla příliš příznivá nebo přívětivá, spíš než příznivá, protože samozřejmě učitele byly potřeba, ale to, jakým způsobem oni žili, jakým způsobem si vydělávali na živobytí, bylo přece jenom něco trochu jiného než dnes.
K tomu se dostaneme, teď mě zajímá to slovíčko kantor, tak se říká učitelům i dneska, ale v té době asi se používalo výhradně.
Tohle slovo se používalo v podstatě dost výhradně z toho prostého důvodu, že je to slovo původem z latiny. A dneska už nevidíme tu souvislost. Kantor je odvozeno od latinského slova cantare, tedy zpívat. A když si vezmete učitele, tak učitel zase tak často nespívá.
Pokud nemá hudební výchovu.
Pokud nemá hudební výchovu. Ale tohle slovíčko se vlastně spojuje s jeho povinnostmi v rámci kostela, v rámci toho duchovního života, protože on byl velmi často tou jedinou osobou, která byla schopna knězi, který zpíval nebo přednášel mši v latině, odpovídat při mši. Tím pádem on předspívával kostelu ty části, které měl zpívat ten kostelní sbor.
Takže od toho, vidíte, jak se tohle slovíčko odvodilo. Teď jste naznačila už ten život, docela si myslím, že jste si s tím dala práci, s tím dnešním vysíláním a říkala jste, že vás některé věci docela překvapily, že jste očekávala od života učitele něco a bylo tam takové záležitosti.
Tak překvapilo mě rozhodně to stěhování, protože člověk si myslí z toho dnešního pohledu, že když už jednou přijde k místu, které má poměrně dost jisté, takže se nebude jen tak stěhovat. Ale učitelé se stěhovali hodně. Mám příklad z rodokmenu mého manžela, respektive mezi předky mého manžela jsou učitelské rody. A ty se opravdu stěhovali velmi výrazně a přesouvali se ne v rámci těch 10-15 kilometrů, což byla nejběžnější vzdálenost v tom 18. 19. století, ale přesouvali se třeba v rámci 50-60 i 100 kilometrů. Což je hodně neobvyklé.
A proč to dělali?
Já si myslím, že to bylo spojeno hlavně s tím, jakým způsobem byli za obživu nebo respektive za vyučování placeni, protože oni nebyli placeni standardním platem, tak jak to známe dneska, ale byli placeni podle toho, kolik dětí docházelo do školy. A tenhle ten plat se hodně lišil od toho, nebo respektive tenhle ten plat se hodně lišil v létě a v zimě. A pokud ten učitel měl minimum dětí, které mu chodili pravidelně, tak měl samozřejmě také malý plat. A toho nutilo hledat si lepší místo.
Takže asi chtěl mít větší školu, více dětí. On dneska taky, myslím, dostávají školy peníze na žáka, tak nějaká podobnost malinká.
Podobnost tam je, ale ta škola přece jenom na tom asi trochu líp.
Doufejme tedy.
Doufejme.
Určitě. Taky jste mi říkala, že byli učitelé placeni v naturáliích.
Vlastně až do poloviny 19. století byli učitelé z velké části placeni v naturáliích. Pod tím si můžeme představit ne maso, to, co by se nám vybavilo asi jako první, ale hlavně obilí, mouka, ovoce a zelenina podle sezóny, která zrovna byla, vajíčka, mléko, tyhle ty věci. Maso spíš výjimečně, protože samozřejmě to bylo velmi, velmi využívané v rámci rodiny a posílat ho dál bylo pro rodinu nevýhodné.
To znamená, že děti přišly do školy a každé doneslo panu učiteli něco a tím ho vlastně zaplatili?
Kéž by to tak fungovalo pro ty učitele. Ono to spíš bylo tak, že dítě přišlo do školy a pan učitel pak chodil po rodinách a žádal rodiny, aby zaplatili za to, že děti chodí do školy. A když musíte takhle obcházet každý týden třeba nebo každý 14 dní celou vesnici a říkat, víš, Vašku, ty jsme ještě pořád nedal ty vajíčka, co jsme měl dát. Mohl bys mi je konečně dát? A on vám řekne, no, ale já nemám. Přijď příští týden.
A nebo to pošlu po neděli po Vašíkovi.
Nebo to pošlu po neděli.
A neposlal. No, vypadá to, že učitelské povolání byla docela řehole.
To byla.
V té době. Na regionu se dnes povídáme s Blankou Lednickou. Samozřejmě se o tomto tématu budeme bavit i za chviličku po písničce a vy se můžete taky zapojit do tandemu telefonem 567-331-000 a nebo poslat SMSku 603-879-31 na konci.
Region.
Krásné úterní dopoledne v tandemu na vlnách Českého rozhlasu Region. Dnešním tématem povídání jsou učitelé, jejich postavení, jejich život z minulosti i proto, že začíná brzy nový školní rok. Povídáme se o tom s genealožkou Blankou Lednickou a došla SMSka zajímavá, která připomíná takovéto pořekadlo, že vždycky u toho nejváženějšího stolu v hospodě se dával pan učitel, lékař a duchovní. A ptá se Petr, jaké tedy bylo postavení učitelů v té době a vůbec jak si jich vážili nebo nevážili lidé na vesnici?
Tak postavení učitelů bylo dvojaké vlastně, protože z jedné strany vrchnost, duchovní a případně ta vyšší vrstva na vesnici nebo i ve městě si učitelů velmi vážili. Sedláci, podruzy a prostě takový to běžný obyvatelstvo vesnice. Ti k učitelovi chodili pro radu, chodili si nechat něco napsat, když potřebovali třeba žádost k vrchnosti, ale na druhou stranu, když měli platit, tak se zdráhali. Takže ano, učitel byl velmi váženým členem vesnické společnosti, ale...
Ale možná to tak zůstalo i do dneška, tak trošku v tom, jak vlastně dneska vnímáme toto povolání, jejich postavení. Jak se vzdělávali vlastně učitelé v té době?
Tak když to srovnáme s dnešním systémem, tak budeme velmi, velmi překvapení, protože učiteli vlastně stačilo absolvovat takzvanou triviální školu, kde se probíralo trivium, tedy čtení, psaní a počítání. A potom po téhle té zhruba čtyřleté škole mu stačilo jít na kurz, který trval 3 měsíce, 6 měsíců nebo 1 rok podle toho, na jaké místo ten učitel směřoval. A poté mohl učit. Nejdřív se mohl stát pomocníkem na škole, poté, co absolvoval vlastně pomocnické místo na škole, tak postupoval na učitele pod nějakým dalším učitelem a samostatnou školu mohl vést, pokud mu bylo přes 20 let a měl alespoň rok praxe.
Mm-hmm. Vy jste řekla, že ten kurz byl dlouhý podle toho, kam potom chtěl ten dotyčný kantor jít učit, tak kam mohl jít tady vlastně učit?
Tak, prvně mohl se stát pomocníkem na vesnické škole. To bylo to místo, na kterém většina z učitelů začínala. Pak se mohl stát samostatným učitelem na vesnické škole anebo pomocníkem ve městské škole. Mm-hmm. Potom se mohl stát samozřejmě řídícím nebo hlavním učitelem na té městské škole a zase dál byly další školy, které už navazovaly na tyhle ty základní školy. Mm-hmm. Vlastně.
No to vzdělání určitě něco stálo, předpokládám, takže kdo si vlastně mohl dovolit být učitelem, přestože asi potom nebyl ohodnocen, tak podle toho, kolik do toho rodiče třeba vložili peněz.
To vzdělání samozřejmě něco stálo, nebylo to třeba tolik, kolik dneska stojí vysoká škola, ale bylo to pro naše předky hodně nákladné, protože na to museli šetřit samozřejmě mimo to, co museli vložit do svého vlastního hospodářství. Takže na ty místa, nebo respektive do kurzů chodili většinou prostřední synové sedláků, kteří patřili mezi tu vyšší vrstvu v rámci té vesnické hierarchie, protože ti byli schopni to uplatit.
A ti nejstarší, teda proč nechodili nejstarší synové? Jste mi říkala, že v určité době platilo zase právo nejmladšího, že se dědilo, pak nejstaršího.
Tak zhruba do konce 18. století platilo, že statek dědí nejmladší syn, protože ten dochoval rodiče k smrti. On byl s nimi na statku jakoby nejdéle. A nejstarší synové, ty si zase hledali místo někde jinde, v nějakou tu vhodnou nevěstu, se kterou by zároveň vyženili statek, o který se budou moc starat, kterým tchán po svatbě odkáže.
Že to byly jejich úkoly a prostřední syn šel učit.
Učit nebo na řemeslo nebo něco podobného.
Mluvíme pořád o synech, ale co dámy, učitelky? Učili ženy?
Ženy učily, ale učily až od začátku 19. století. A pro ně to bylo trochu složitější, protože oni se museli připravovat soukromně. Oni neměli možnost jít do toho přípravného kurzu pro učitele, protože to bylo považováno za neslušné, aby se učili zároveň vlastně dospělí muži a dospělé ženy. Mm-hmm. A po téhle soukromé přípravě, kterou jim většinou poskytoval nějaký učitel, samozřejmě kdo jiný, dospělý, ano. Tak oni absolvovali zkoušku před komisí a pokud byli schváleni, tak mohli učit na dívčích školách. Až teprve později na konci 19. století i na základních nebo obecných školách.
Mm-hmm. Takže když se v soukromí setkával dospělý muž a žena při soukromých hodinách.
Tak to mě bylo v naprostém pořádku.
Na Regionu se dnes povídáme s Blankou Lednickou, povídáme si o učitelích, o kantorech, budeme za chvíli pokračovat a vy se můžete ptát 603 879 a 3 jedničky na konci nebo zavolat na 567 331 000. Vavě Daněk na Regionu a jeho Outsider Waltz, přeju vám hezké úterní dopoledne, posloucháte Tandem a dnes se povídáme s Blankou Lednickou o učitelích, o jejich postavení, o jejich životě, ne v dnešní době, ale v dobách minulých, mluvíme o přelomu 18. a 19. století, hlavně. Blanko, v tuto dobu. Vy jste říkala, že se učitelé vzdělávali, museli samozřejmě. Uh-huh. Jak ty kurzy probíhaly a vůbec, co se tam oni naučili?
Tohle je poměrně dost zajímavé, protože, jak už jsem zmiňovala, tak na té obecné škole měli jako náplň učiva trivium, to znamená čtení, psaní a počítání. A v podstatě úplně to též měli jako náplň na tom učitelském kurzu. Oni se tam doučili to, co nezvládli na té základní škole nebo obecné škole. Doučili se čtení, naučili se i latinu, aby byli schopni právě spolupracovat s kněžími. Naučili se lépe psát, naučili se ještě lépe počítat. No, potom se učili, jak vyučovat.
Pedagogiku.
Ano, z dnešního krásného slova pedagogiku. A už v roce 1777 byla vydána metodní kniha, která seznamovala učitele s tím, jakým způsobem by měli učit. Ta zdůrazňovala především názornost, to znamená opravdu vysvětlovat od toho, co ti žáci znají a teprve poté přecházet k tomu, co neznají, začínat těmi jednoduššími věcmi, tak jak to prostě známe dneska. Praxe ovšem byla velice často jiná, protože když si vezmeme počty žáků v jednotlivých školách, tak nebylo reálné, aby se učitel věnoval každému z nich.
Kolik třeba chodilo do třídy žáků?
Do jedné třídy, respektive na jednu vesnickou školu třeba 80 dětí. Což musel zvládnout všechno jeden učitel s pomocníkem. A samozřejmě oni chodili nepravidelně, protože ne všechny děti byly schopné chodit v létě, nebo mohly chodit v létě, bylo jim to dovoleno rodiči, protože museli pomáhat na poli. Ale i přesto se prostě stávalo, že v jeden okamžik tam měli v jedné třídě třeba 50-60 dětí.
Takže je jasné, že
to jsou dneska vlastně dvě nebo tři třídy.
Nastupovaly asi i jiné metody.
Jiné metody, ano. Každý z nás si asi vybaví z historických filmů Rákosku a Řev učitele, tak přesně tyhle metody se používaly, záhlavce a tklačení na hrachu v koutě a podobně. To se všechno bohužel používalo.
No, ale v té době se to asi nějak neřešilo, nebo myslíte si, že...
Neřešilo, ono platilo, že škoda každé rány, která padne vedle, a platilo to nejenom ve škole, ale platilo to i doma. Takže děti byli zvyklé na to, že občas nějaký ten pohlavek přilítne a že prostě když něco provedou, tak jsou potrestány.
Máte pocit, teď nevím, jestli se to dá dohledat, jestli děti jako chtěli chodit do školy, jestli se tam těšili, nebo to pro ně bylo spíše utrpení?
Občas je to v kronikách zmiňováno škol, že samozřejmě byly děti, které se do školy těšily vždycky, protože prostě vzdělání pro ně bylo zajímavé, bylo pro ně něco, bylo to něco nového. A spoustu dětí to uchvátilo, když měli dobrého učitele. Ale samozřejmě, pokud byl špatný učitel, tak děti do školy nechtěli a rodiče potom měli problém vlastně ty děti vůbec do školy dostat, hlavně po té, co teda byla zavedena povinná školní docházka. Znamenalo to samozřejmě pro děti to, že se třeba ani nenaučili pořádně číst a psát, protože oni to ve svém životě v reálu v podstatě vůbec nepotřebovali. Oni nepotřebovali umět psát, maximálně zvládnout podpis, protože když něco potřebovali napsat pro vrchnost nebo pro úřady, tak jim to napsal obecní písař, který byl často právě učitel.
Stávalo se třeba, protože z filmu taky známe, že i do těch rodin výše postavených docházeli soukromí učitelé, jestli i tito vesničtí učitelé měli tu možnost, že se třeba takhle mohli přivydělat, anebo tam zase docházeli úplně jiní lidé?
Docházeli tihle vesničtí učitelé, ale záleželo vždycky na té které oblasti, protože samozřejmě učitel Často se říká, že učitel byl pouze jednu lekci před žáky. Stávalo se to, docházelo k tomu a takový učitel pak neměl moc šanci naučit něco dalšího ty děti, které o to měly zájem. Ale bývali učitelé, kteří vlastně učili svým vlastním příkladem, kdy oni hodně četli, hodně se zajímali o současnost. Jsou to takzvaní písmáci ostatně. Do dneška se dochovaly jejich vzpomínky, paměti a těhle lidé dávali neuvěřitelnou inspiraci ostatním.
Takže se vlastně samovzdělávali, jak bychom řekli zase z toho dnešního pohledu. Na regionu si povídáme s Blankou Lednickou, povídáme si o učitelském životě. No a za chvilku po písničce Jiřího Schellingera se k tomu ještě jednou vrátíme. Jiří Schellinger, léto s tebou na regionu. Vám hezké úterní dopoledne. Už pozítří půjdou děti znovu do školy a do práce také naplno učitelé. No a my se právě o této profesi dneska bavíme s genealožkou Blankou Lednickou, ale bavíme se o době, která už je asi pro učitele naštěstí dávno za námi, jak jsme dneska několikrát zjistili. Jaký byl rodinný život učitele? Kde vlastně žil učitel?
Tak učitel žil v drtivé většině případů přímo ve škole. Měl tam vyhrazenou jednu místnost, maximálně dvě místnosti, pokud to byla opravdu velká škola. A ty podmínky nebyly úplně ideální, když na druhou stranu, když si vezmeme, že v jedné místnosti v podstatě žili třeba tři generace lidí, protože bylo zvykem, že prostě se děti postarali o své rodiče, tak to nebylo zase tak špatné, protože vzhledem k tomu, že se kantor dost často stěhoval, neměl tam ty svoje rodiče a žila tam v podstatě jenom jeho rodina. A bohužel to bydlení nebývalo vždycky ideální, protože obec neměla tolik peněz, aby si mohla dovolit vystavit kantorovi opravdu krásný byt. Takže kantoři často žili v prostředí, které bylo k životu velmi nevhodné, ať už se jednalo o vlhkost, o nedostatečné zateplení těch budov, tak, jak si to tedy dovedeme představit u našich předků. To znamená, že to profukovalo, měli problémy s nemocemi, protože samozřejmě, když byla ta škola nevytápěná, protože nebyl dostatek dřeva, tak kantor nastydnul velice rychle. Stejně tak, jako jeho děti. Takže se stávalo velmi často, že děti v kantorských rodinách umírali ve velmi nízkém věku, ještě ve větším počtu, než to bylo u našich předků obvykle.
Mívali učitelé hodně dětí a vůbec žili rodinným životem, že se opravdu dávali dohromady
učitelé,
že
ano, velké rodiny. Ti měli hodně dětí, protože to v té době bylo obvyklé, bylo to tak, prostě většina rodin měla 6, 8 i 10 dětí, protože věděli, že z nich může přežít sotva polovina. Tím pádem se narodilo opravdu hodně dětí. Samozřejmě je pak otázka, kolik jich dorostlo do dospělosti. Taky musíme brát v úvahu to, že neexistovala antikoncepce, respektive nebyly spolehlivé antikoncepční metody, takže otázka zplození dítěte byla velmi jednoduchá.
Byla rychlá, jednoduchá otázka.
Ano, ano.
No, já jsem se dozvěděla, teď mluvíme o učitelích, o mužích, o kantorech, ale že vlastně učitelky, kantorky se v určité době nesměly vlastně vdát, založit rodinný život.
Oni se ze začátku vlastně až do druhé poloviny 19. století nesměly vdát z toho důvodu, že byl velký důraz kladený na čistotu jejich.
Na hygienu a na panenství, ano.
A když vzdělávali dívky, tak museli dávat dobrý příklad. A jakmile měli vlastní rodinu, tak už se bralo v potaz to, že oni nejsou schopné se tak věnovat těm dívkám na škole, protože omezuje jejich vlastní rodina. Tím pádem bylo preferováno, aby učitelka byla svobodná. Teprve v druhé polovině 19. století začaly se učitelky vdávat naprosto běžně. I když až do konce 19. století samozřejmě platilo nepsané pravidlo, že je lepší, aby učitelka byla svobodná. Pak to tedy vyústilo dost často v nemanželské dítě, které bylo honem rychle zachraňováno sňatkem, aby se nenarodilo mimo manželství.
A takže třeba i dámy učili nějakou dobu, pak se vlastně profese vzdali a věnovali se rodinnému životu, tak. I když teda v pozdějším věku na tu dobu.
Tak my musíme brát v potaz to, že vlastně v 19. století a ještě ve velké části 20. století se v rodině věnovaly pouze ženy. Tím pádem nepřipadalo v úvahu, že by měly vlastně dvě povolání, to znamená školu a zároveň rodinu, protože neměli nikoho třeba, kdo by se o jejich děti postaral.
Takže ani volba tam vlastně nebyla možná. Učitelé byli inteligentní a chytří a vlastně máme i takové konkrétní příklady tady na Jihlavsku. Vy jste o to vypátrala.
Tady u nás na Jihlavsku, ono je to poměrně jednoduché, co se tohle pátrání týká, protože jeden z největších souborů historie jednotlivých obcí, vlastně Věda Moravská, byla z velké části napsána právě učiteli. A tady u nás na Jihlavsku je to Alois Josef Pátek, který se narodil v Třešti a působil na všemožných školách právě na konci 19. století. On působil jak v Třešti, kde byl v 70. letech, tak potom působil v Brtnici. Tam mimo jiné řídili ochotnické divadlo, což bylo u učitelů velmi obvyklé. Potom v Lukách nad Jihlavou a v Kamenici.
To je ten jeho kočovný život.
To je ten jeho kočovný život, mluvili. Tak kdybychom nevěděli vlastně odkud pocházel, nebo respektive kdybychom neznali tuhle jeho cestu, tak bychom jen velmi špatně dohledávali jeho děti. On se tedy narodil v roce 1850, začal učit ve 22 letech, kdy se stal učitelem v Třešti. A hodně se věnoval vlastivědným a pedagogickým pracem. A právě vlastivěda moravská tady pro Jihlavsko je jeden z jeho největších počinů. On přispíval i do časopisů a napsal řadu dalších příspěvků k historii právě tady, ať už k Brtnická, tak i Jihlavska jako takového. Pak další příklady jsou Jan Tyraj, který napsal vlastivědu moravskou Telčský okres, který i v Telči působil, takže těch učitelů, kteří byli činní v tom, řeknu, obrozeneckém životě nebo v tom životě v kulturním je opravdu velmi mnoho.
A i tady na Vysočině.
I tady na Vysočině.
Jak jsme slyšeli, tak jsme je měli a máme určitě samozřejmě. Blanko, díky za vaše dnešní povídání, za exkurzi do učitelské duše na Študákovi dneska v historii a těším se příště tady u nás v tandemu naslyšenou.
Díky za pozvání, naslyšenou.